Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuňky programamyzda Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gowy haýatlarynyň bi-kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganystanly botuny tutsak edenligini aýtdy.
Maýar bolsa gomak bilen hotspot esti. Klasik Awropa ýuly.
Türkmen hatlary döwlet bilelerşiginiň öňkü ýolbaşçysy geldi Käriýewiň Türkmenistandan Orsiýete barandygy habar berildi.
Ençeme ýyl bäri Türkmenistandan daşary ýurda çykarylman saklanan belli türkmen atşynaty geldi Käriýew Aşgabatdan Moskwa bardy.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we Hatlaşy Kuramazynda kirjisi Daniel Bayer Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýmagy borçludygyny ýatladyar.
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating states have a series of commitments with respect to free and fair trials.
Aşgabatyň ýaşajylary ýaşaýyş saýat öleklerinin en semetse gymmatlandygyny aýdýarlar. Şun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamaz. Nozal tiyadirikler bilen tanış olun. Wengriýanyň polisiýasy Serbiýa bilen terhetde gowy haýatlarynyň bi-kanun geçen 9 Siriýaly we 7 Awganystanly bosgunçy tutsak edenligini aýtdy. Munyň öňki ýerinde Wengriýada ýakyn günde ordan Aziýadan we Afrikadan gelýän migrantlar meselesine çemeleşme konusunda kabul edilen kanun 15-nji sentýabrda güýje girdi. Kanunda göz öňünde tutulan çäreleriň biri Wengriýanyň täze döredilen terhet goraglaryny bozanlaryň jinayet jogapkärçiligine çekilmegi, ýagny olaryň türme tutsaklygyna hökm edilmegi ýa-da deportasiýa edilmegi göz öňünde tutulýar. Ýurdun premier-ministri Viktor Orban 14-nji sentýabrdan çykyşynda Wengriýada migrantlary hasaba alyş we yerleşdiriş nokatlarynyň bolmajagyny aýtdy.
Maýar bolsa gomak bilen hotspot esti.
Ýewropa bileleşiginiň Italiýa, Gretsiýa we Wengriýa barýan 100 000 migranty bileleşigin ýurtlaryna yerleşdirmek barada öňe süren plany başa barmady. Çehi Respublikasy, Slovakiýa we Wengriýa Ýewropa bileleşiginiň adatdan daşary maslahatynda plana garşy çykanlaryň arasynda boldular. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Täjikistana durnuklulygy üçin etmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Öňki Sowet Respublikasynda ýakynda ýüze çykan we 20 adamyň ölümine getiren zorlugyň ideýany ýurtda näradylygyň tutaşmagy bilen bagly howatyrlanmalar güýçlendi. Putin Täjikistanyň Orsiýanyň ýardymyna we goldawyna daýanyp biljekdigini bellädi. Putin bu arada 15-nji sentýabrda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede kollektiw howpsuzlygy alaşy uramasynyň sammitinden çykyşynda aýtdy. Putiniň bu kommentariýalary Täjikistanyň goranmak ministriniň öňkörün basaryna ýakyn ýaragly adamlaryň 4-nji sentýabrda hökümet güýçleri bilen çakynyşmagyna degişli waka bilen baglylyk edildi. Täjik resmiýleri Abduhalim Nazarzodany we onuň tarapdarlaryny polisiýa bölümine hüjüm etmekde aýplaýarlar. Hüjümde 26 adam wepat boldy. Demirgazyk Koreýa atom bombasyny öndürmek üçin çäkli kärhanalaryny gaýtadan işledip başlandygyny ýylan etdi. Demirgazyk Koreýa esasy ýadro toplumy bolan Nyongbo ýonunda plutoniýa we ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyny öndürmek üçin kärhanalaryň kämilleşdirilip, ýetkizilip, gaýdalı işläp başlandygyny öz media serwisleri arkaly 15-nji sentýabrda ma'lum etdi. Bu beýanamy Pyongyanyň raketalary uçurmak barada atan haýwatynyň ideýan edilipdi. Demirgazyk Koreýa 14-nji sentýabrda uzagy ýeten satelit raketalary uçurmak taýýardygyny ma'lum etdi. Pyongyan raketalary uçurma arkaly indi kaýda häkimet başyndaky kommunist partiýasynyň ýyl döwümini birläp biljekdigini ma'lum etdi. Meşhur Moldovalı artist Mihai Volontir 81 yaşında aradan çıktı. Moldova'nın medya malumatlarına göre Sovet dövründe tutuş yurtta tanınan artist Moldova'nın Baltiya şehrinde keselhanada aradan çıkıptır. Volontir son yılların devamında rak ve gant kesellerinden ecir çekipti. 2000 yılda Moldova'nın hakimiyetleri onu 20. asırın en büyük Moldovan artisti deyip ikrar ediptiler. Volontir tiyatrda 120 ve kinoda 30 çemesi rol oynadı. 1998 yılda Sovet hakimetleri Mihai Volontiri Cigan we Budulayın dolanmağı atlı kino kartinalardan soň SSR'ın halk artisti diyen adı veripdi. Ортетин президенти Владимир Путин Сириянын өкмөтү менен кызматташтык болмаса ислам дөөлөтү топорун жеңип болмажагын айтты. Путин 15 сентябрда Тажикстандын пайтактында кечирилген Москванын жолбашчылыгындагы регионал коопсуздук курамасынын саммитинден чыгышында Ортетин Сириянын президенти Башар Аль-Асада харбий жардым бергенлигин өмүнү давам эттирэчектигин айтты. Путин Москванын Башар Аль-Асада берген жардымынын босхондорун акымын күчлөндүрөнлиги барадагы чакырмаларды реттетти ве Ортет Асадын режимине колдомаса Европа варян босхондорун саны хасым көп болуп билерди деди. Мунун оңу сыйрасында Ортетин Сириядагы харбийлердин санын арттырганлыгы барады маалыматтар пайда болуп 15 сентябрда Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песков Москванын ве Вашингтондун арасында Сириядагы кризисин чөзгүдө боюнча кеплешиктердин зарурдугун айтты. Иран якын күндөрдөгү дарткындылыгы ве дурнуксулугу чөзмө урунда Кытайдын жардымын изилер ве санкциялар ятырланды хас көп Кытайлык ширкети менен ишлешмек изилгенлигин маалым этти. Иранын дашы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф бу арада 15 сентябрда Пекинде эден чыгышында айтты. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтерди тыңдадыңыз.